Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі. Розпочинаємо програму «Наближаючись до православ'я». Біля мікрофона Максим Приступа і також радий вітати постійного нашого співведучого отця Петра Лопатинського. Слава Ісусу Христу, отець, вітаю вас.
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Дорогі друзі, наступна чергова катехеза присвячена Богу як творцю. Бог-творець, який відповідає за творіння. Мали насичену розмову попереднього тижня. І, власне, сьогодні це є друга частина тієї попередньої програми. До отця звертаюся також, прошу отець вас так само пояснювати. Дуже було цікаво, надзвичайно цікаво. Є ще також ряд запитань, які від мене прозвучать ще. І також друзів-слухачів, котрі нас слухають, теж також запрошую бути уважними до прослуховування цієї програми, для того, щоб потім задавати доцільні запитання. Отець, прошу вас до слова, будь ласка.
Дорогі браті і сестри, справді друзі, тому що ми вже не одну передачу разом проводимо в цих повчальних бесідах, бесідах, які приносять користь, я сподіваюся, нам усім, тому що той, хто навчає, і той, хто навчається, тільки тоді отримає справжню користь, коли між нами є Бог, коли ми маємо опорою саме Його. Тому будемо просити Господа двома нашими привітаннями, якими ми привіталися, слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, Христос посеред нас є і буде, що одне і інше привітання, воно насамперед нас закликає до двох моментів. По-перше, що ми покликані до того, щоб прославляти Бога, і ми покликані до того, щоб пам'ятати, що Він є з нами, бути в спілкуванні із Ним. І от ця важлива тема, яку ми підняли минулого разу, тому що ми спробуємо так з нестандартної точки зору підходити до наших бесід. Починали ми з вами насамперед з того, що дивилися на Бога як на таємницю, як на того, кого важко пізнати, як на того, хто не піддається взагалі ніякому розумінню. В той же час ми логічно потім дійшли до того, що Бог є не просто, не тільки таємницею, а й тим, хто відкривається нам, але знову ж таки відкривається дуже дивним чином, не так, як думали собі про нього усі інші століття люди. Він відкривається нам як трійця, як троїчний Бог. Весь Старий Завіт боровся за те, щоб люди почали вірити в одного Бога, в єдиного Бога. І тут Бог показує, що, виявляється, в єдинстві Божому немає монізму, немає самотності, немає одиниці як такої, а є троїчність в єдинстві. І от логічно підходячи, ми підійшли до того, власне, що виникло завдяки Богові, тобто до того, як з'явився наш світ, до того, що Бог не просто творить цей світ, а й бере на себе відповідальність. От для мене важливим якраз буде лейтмотивом того, про що ми говоримо, це показати, хоча б спробувати показати те, що Бог відповідає за своє творіння. Він не просто його вводить, він не просто дає можливість усьому розвиватися тим шляхом, яким обираємо ми. Так, Бог вводить у творіння можливість свободи. Ми говорили про те, що Бог дає можливість тому, що без нього не може існувати, сказати йому «ні». Іншими словами, як ми вже казали, що Бог може створити той камінь, якого не може підняти. Це могутній Бог дає можливість чомусь бути непорушеним, незважаючи ні на що. Тобто Бог дає нам можливість свободи. І от кілька таких, коротко пригадаю, головних мотивів минулої бесіди, без яких ми не можемо рухатись далі. По-перше, для нас, християн, дуже важливим є усвідомлювати, що немає такої полярності, до якої ми, до речі, часто звикли. Світ матеріальний і світ духовний. Тобто ми постійно часто тримаємося саме цього розділення. Є душа, а є тіло. Є життя до смерті, а є життя після смерті. В християнському богослів'ї є тільки дві полярності – це тварне і нетварне. нетварним є тільки Бог. Тварне – це все інше. Так, він має певні особливості, цей створений Богом світ. Він має умовне розділення на духовний і матеріальний. Але по суті своїй, це є тварний світ. Що ангели, що ангельський світ є створений, що людський. Також і ми, які введені в цей світ, в той же час є дуже в такому особливому становищі між цими двома аспектами тварного творіння, духовним і матеріальним. І от тому ми акцентували увагу на тому, що світ не є співвічним Богові. Був завжди Бог, але в певний момент із нічого, це також дуже важливі, екс нігіло, з'являється світ. З'являється в світ, який не має основи в самому собі. Без Божої підтримки світ не може існувати. Як казали святі отці, навіть злі духи, навіть ангели, які відпали від Бога, вони отримують існування тільки через те, що Бог дає цьому можливість. Іноді є таке порівняння, що сатана шукає шляху в небуття. Чим більше він намагається втекти від Бога, тим більше він не може цього зробити, і в цьому його страждання. Тобто досить часто одне і те ж саме є для одного стражданням, для іншого радістю. Ми часто хочемо утвердити себе в відчутті, що ми можемо без Бога все зробити. Вся наша сучасна цивілізація на цьому побудована, що можна без Бога побудувати своє царство. Царство радості, царство щастя. Ми знаємо теорію комунізму, яка нам обіцяла, що це настане, не треба нам ніякого Бога. Ми знаємо поняття демократії, ми знаємо поняття суспільства, яке буде побудоване на справедливості і на інші цих намагань, цих теорій за час існування світу є дуже багато. І кожна з них, по суті, зводиться до чого? Ми побудуємо свій щасливий світ без Бога. Ми зможемо отримати цю основу. Оце і називається стан пекла. Це намагання отримати щастя без Бога. А як можна отримати щастя без того, хто є основою, хто є твоїм життям? Ми знову хочеться пригадати цю молитву. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Без Царя Небесного, який все наповняє, ніщо не може мати свого існування. І ми багато уваги знову хочеться все-таки хоча б коротко пригадати, але наголосити, що оскільки світ не має своєї основи без Бога, а найпростіше і найповніше визначення Бога – це сказати, що Бог є любов. Коротше і простіше про Бога неможливо сказати, але, напевно, і більше про нього не скажеш. Якщо Бог є любов, то все, що є навколо нас, має з цього витікати. Воно все має свій сенс, воно все має сенс пошуку блага для нас. А якщо Бог є любов'ю, то він і є основою усього. То тоді все, що є на противагу любові, не може мати існування саме в собі. Як визначають, що таке є темрява? Темрява – це відсутність світла. Що таке є холод? Холод – це відсутність тепла. Тобто є те, що має існування – це світло, а є те, що виникає тільки тоді, коли його нема – це темрява. І тому, коли ми говоримо про зло, і цього питання ми ще не раз будемо торкатися. Ми завжди зустрічаємося з такою проблемою, що нам здається, що зло все охопило. Нам здається, що воно всім управляє. Але в той же час нам усе християнське богослів'я каже, в тому числі і Господь наш Ісус Христос в Євангелії постійно каже, що Царство Боже вже прийшло. Я бачив сатану, який був скинутий із неба. Господь каже, що ті, що Христові є, вони навіть якщо помруть, то вони вже перейшли від смерті до життя. Тобто в Христі Ісусі ми отримуємо вже інший натяк, інше роз'яснення того, що є таке життя. Виявляється, що для християнина вже немає поділу на життя до смерті і після смерті. Є просто життя, дароване Богом. І навіть якщо він помирає, навіть якщо його тіло в певний момент через старіння перестає дихати, перестає виконувати, здавалося б, ті функції, які були до того, він нікуди не дівається. Вже перервання життя неможливе для того, хто є із Богом. І ось оці основи, вони дуже важливі, коли ми говоримо про Бога як про Творця. І найголовніше, ми тоді бачимо, що Бог має цю відповідальність. Але це є вже той стан, який є зараз. Що було по суті своїй задумано Богом про нас? От ми дійшли минулого разу до такої важливої теми, до вінця Божого творіння, це до нас з вами. До людини, як той, хто поєднує в собі дві непоєднувані речі. До людини, яка поєднує в собі духовний і матеріальний світ. Тобто це те, що є нероздільне в нас. Ми не є тими, хто покараний Богом і закритий в своєму тілі. Так, досить часто така спокуса була в християнстві. Філософи, зокрема, Платон говорив як, що людина, вона наче в темниці, перебуває її у тілі і чекає, коли вона вже нарешті звільниться, коли вона вже нарешті зможе почати жити душею. Християнство ж каже нам, ні, людина є... має дві складові, або якщо йти ще глибше, є три складовою. Людина має душу, людина має тіло, людина має дух. Це те дихання Боже, яке дароване нам і відрізняє нас від усього іншого творіння. Тобто ми, наше тіло не є чимось негативним, не є якимось злом. Наше тіло потребує, як і усе наше єство, преображення. Потребує цієї зміни, цього перетворення. Але по суті своїй, Адам, який був створений Богом, який, власне, ім'я його означає «червона земля», взятий із землі, із пороху, поєднаний з землею, він не просто так був задуманим Богом таким, не просто так нам дароване тіло, яке в собі має всі мікроелементи, які є в космосі. Кожна людина має все те, і залізо в нас є, і золото в нас є, навіть є іноді такий жарт, який має наукове підтвердження, що виявляється, що золота у жінок більше, ніж чоловіків. Отакі природні, така природня властивість наших статей. Виявляється, що справді є це буквально міліграми, які є присутні в наших тілах, але і золото є присутнє. І будь-який інший елемент всього тварного буття, він є в нас. Людина, як казав архімандрит Кіпріан Керн, вона для науковця це є тіло людини, для науковця це по суті є просто їжа для червів. Рано чи пізно тіло людини, воно втрачає свої функції і всіх нас чекає, як би це, можливо, дико не звучало, але чекає смерть, після якої просто наше тіло, як казали святі отці, із землі ти взятий, у землю ти повернешся. Але з точки зору Божого задуму, тіло людини – це є засіб передати свою любов іншому. Тіло – це є можливість прояву особистості назовні. Тіло – це можливість передачі внутрішнього «я» для іншого «я». Якщо говорити простою мовою, то дар нашого тіла – це можливість, коли я когось люблю, висловити це словами. Коли я маю приязнь до когось, обійняти цю людину, відчути і дати можливість це передати не тільки якимись внутрішніми відчуттями, а й зовнішніми. Так, це також дуже особливий дар, але він, на жаль, дуже часто і має застосування негативне в нашому реальному житті. Але задум Бога, не треба думати, що шкіряні ризи, про які говориться в Священному Писанні, що після того, як людина відпадає від Бога, вона отримує шкіряні ризи. Шкіряні ризи і тіло – це не одне і те ж. Тіло в біблійному розумінні – це є цілісність людини. Це людина, яка проявляє себе зовні. А те, яким воно, на жаль, стало, так, воно отримало наше тіло певну дряхлість, огрубілість, але нікуди не ділися також і ті функції, які ми можемо через нього давати. Через тіло ми можемо любити, через тіло ми можемо обійняти, через тіло ми можемо допомогти. І як казав Йоанн Лісвичник, візьми в руки свого царя і свого мучителя. Справді, наше тіло є з однієї сторони нашим, точніше, рабом і мучителем. Рабом, тому що воно готове виконати все, що ми скажемо. І в той же час мучителем, тому що досить часто воно через свою фізичну неміч диктує нам свої правила. Та кожен з нас, хто коли-небудь хворів, знає, які ми залежні, на жаль, від оцієї втомлюваності, від оцієї вразливості нашого тіла. Іноді уся людина від зубної болі може забути про все і думає тільки, як би її позбутися. Іноді людина від якогось маленького болю, який здавалося б з точки зору богословської, з точки зору аскетичної, не має ніяк впливати на неї. Але іноді всі сили наші віддаються на те, як би полікувати, як би допомогти, як би зробити назад відчуття тілесні тими, які були до того. Але до цього ми були спочатку, не були покликані, щоб мати цю обмеженість. Але, на жаль, на даний момент ми маємо ці реалії. І от, коли Бог творить людину, то Він мав два задуми про кожного з нас. Кожен з нас є своєрідним мікрокосмосом. Так ми справді в собі вміщаємо всі елементи цього тварного світу. І як казав один проповідник, що життя людини – це є така зменшена схема шляху усього світу. Тобто розвитку усієї Вселенної. Кожен з нас починає свій шлях із однієї клітини, виростає до повноцінної людини, проходить життєвий свій шлях і врешті-решт помирає. Кожен з нас є своєрідним світом, окремим. Тому не дарма, коли ми святкуємо дні народження, ми бачимо, що досить часто це є особлива подія для нас. І коли люди вітають один одного, говорять, що справді, коли ти народився, засяяла нова зірка на небосхилі. Іноді говорять, це з'явився цілий світ. Кожен з нас є справді цим окремим світом. І кожен з нас отримає цей дар від Бога, цього окремого, особистісного, іншого від усього іншого створеного Богом існування. Кожен з нас є цим мікрокосмосом, який вміщає собі все. Але в той же час і кожна людина є посередником між двома світами. От є особливість людини в тому, що на відміну від ангелів, які є також творінням Божим, які є таємницею для нас, але ми знаємо із священного писання, із того, як вони являлися, що вони є також особистісними. Вони перебувають в певних стосунках із Богом. Але на основі таких певних натяків із священного писання, із книги Буття, із Откровення святого Яна Богослова, ми бачимо, що була певна трагедія на небесах. Зло почало своє існування ще до створення людини. Зло не було задумане Богом. І от є такий своєрідна, можна сказати, образ чи своєрідна притча, складена на основі того, тих всіх згадок, які ми бачимо у священному писанні. По-перше, ми знаємо про існування чинів ангельських, що є вищі ангели, є ангели, які мають свої безпосередні функції, як ангели-охоронці, є посланці, херовими, серафими. Все це ми склали на основі певних згадок у священному писанні. Все це не дає нам повної відповіді на те, який є світ ангельський, але дає певні натяки на те, який устрій був на небесах і є зараз. І от на основі цього ми можемо скласти таку історію певну, як проникло у світ зло, що сталося на небесах. Було два ангели, які були, можна сказати, найбільш наближеними до Бога. Це, зокрема, був архангел Михаїл, про якого ми знаємо, на честь якого є багато побудовано храмів в нашій батьківщині, зокрема, який вважається покровителем міста Києва, який очолює воїнство небесне, що ми знаємо із передання. І був ще ангел, який називався Денницею. Недарма це ім'я він мав. Тому що від слова «день» він був світлосяйним, він переповнював, переповнений був світлом Божим, присутністю Божою, оцим даром радості і любові від Бога. І от ми до кінця не можемо знати і зрозуміти, що з ним сталося. Але як говорять нам святі отці, які пробували якось охарактеризувати цю подію, що в певний момент оцей Дениця, він замість того, щоб отримувати і бачити дар свого існування у Бозі, він почав дивлятися не на Бога, а на себе. І от для того, щоб це пояснити, варто згадати такий древньогрецький міф про нарциса, про хлопчика, який мав особливу красу, яким усі любувалися. І от одного разу, коли він побачив своє відображення у воді, він настільки залюбувався собою, він настільки став переповнений радості від того, який він гарний і красивий, що не міг відірвати свого погляду від самого себе. І сказано, що в цьому міфі, що врешті-решт він, дивлячись тільки на себе, перестав їсти, перестав пити, і врешті-решт він помирає і перетворюється на нарциса. Оце, напевно, один із таких хороших образів, який дає можливість нам зрозуміти, що стається із Деницею. Він задивляється на себе, він починає думати, що все, вся світлосяйність, вся велич його є в ньому самому. Замість того, щоб розуміти, що вся ця велич є даром Божим. І ось коли він це робить, в цю ж мить починає з'являтися таке поняття, як егоїзм, як індивідуалізм, як автономність, як відокремленість, як зосередженість на собі. Ось що починається зло. Ми дуже багато уваги приділяємо тому, які гріхи говорити на сповіді, як охарактеризувати ту чи іншу свою поведінку. Але ми іноді забуваємо, що все це, що ми перераховуємо, є тільки наслідком, є тільки похідною, а не причиною того, чому ми такі. Ми часто зосереджені вже на діях своїх, на гріху, а не бачимо причини. Причина, виявляється, будь-якого гріха таїться в чому? В нашому егоїзмі, в нашому бажанні, щоб було добре нам, щоб нас возвеличили, щоб нас не образили. Ось з чого починається зло. Зло починається із самості, зло починається із індивідуалізму. І це сталося з Деницею, який був, здавалося б, світлосяйним, а потім отримує ім'я Сатана. По-іншому, що це означає? Це батько неправди, брехун, наклепник, ілюзіоніст, той, хто живе в неправді, в самообмані. Ось цього треба починати і нам пам'ятати про це, з чого починається покаяння. З того моменту, коли ти почнеш дивитися на себе як на егоїста, як на обманщика, як на того, хто любить тільки себе. Коли ти це почнеш бачити, прозрівати в собі, тоді ти почнеш шукати справді Христа. А коли ти переживаєш за те, що приходиш до Бога: «Боже, я не так себе повів, я образив тебе», ти починаєш Бога перепрошувати, ти починаєш шукати якогось ньому виправдання, ти починаєш шукати законницького прощення гріхів, відпущення, щоб мені їх списали. Та Бог то гріхи тобі спише, як і на Деницю він не ображався. Він просто його любив. Бог просто дарував йому своє світло, свою світлосяйність і благодать. Що робить Сатана? Замість того, щоб приймати це і бути за це вдячним, тому що, кажуть святі отці, велике мистецтво вміти приймати, велике мистецтво дарувати, але ще більше мистецтво вміти прийняти дар. І ось в цьому Сатана зробив свою помилку. Зробив те, що призвело до того, що він відокремлюється від Бога. Він починає хотіти стати Богом без Бога. Ще один дуже важливий момент, який ще раз нам доводиться пригадувати кожному собі. Коли ми хочемо чогось досягнути без Бога, це якраз призводить до цього сатанинського стану. Він стає в опозицію, він стає тим, хто починає вербувати на свою сторону інші злі сили. Він починає шукати підґрунтя свого існування не в Бозі, а в самому собі. Ось я стану таким, як Бог. Що робить Архангел Михаїл? Сказано в писанні, Архангел Михаїл скидає його із неба. Що цікаво, саме ім'я Архангела Михаїла підказує нам, по чому суть служіння цього ангела. Ім'я Михаїл перекладається «Хто як Бог?» Хто може стати як Бог? Ніхто. Відповідає на це цей ангел. І тому він говорить, що це дениці, які стає сатаною. Каже, хто може бути як Бог? Ніхто. Тому ти і звержений із цього стану. Тому сатана втрачає божественний спосіб існування. Тому він тепер весь час є в намаганні, як сказав один із святих отців Східної церкви, він мавпує Бога. Він є мавпою Бога. Скільки би мавпа не намагалась бути подібною до людини, людиною вона не стане. Так само, скільки би сатана не намагався утвердити себе в своїй правді, що, виявляється, можна мати основу в собі, а не в Бозі, це призводить тільки до того, що він ще більше і більше грузне в цій омані, грузне в цій ілюзії. І ось стається ця трагедія в ангельському світі. І православне передання, передання Східної церкви на основі святих отців, яке можна сказати, наче в тьмяному світлі. Як казав апостол Павло, що ми зараз бачимо, наче в тьмяному дзеркалі, а потім побачимо віч на віч. І от у всі ці таємниці ангельського світу це якісь тьмяне відображення, це такі певні словесні форми, через які ми намагаємось передати ту реальність, яка насправді нам не є відомою. Ми бачимо, що там відбувся оцей вибір. Вибір бути з Богом чи без Бога. І ось певні ангельські сили, сили духовного світу приймають рішення бути із Богом назавжди. І певні ангельські сили приймають рішення не бути із Богом, обмежити своє спілкування. І так виникають оці злі сили, ці сили, які ми називаємо злими духами. І ось ця реальність ще до створення людини відбувається, виникає. І тут Бог творить вже іншу особливу істоту. Істоту, яка є посередником між цими двома світами. Людину, яка, по суті, отримає звання вище, ніж ангели. Бо вона є одночасно в двох світах. Через свою душу, через свій дух в ангельському світі, через своє тіло в матеріальному світі. І як каже один із святих отців, що наша людська природа є складніша за ангельську і наділена більшими можливостями. Людина є тією, через яку Боже творіння, Божий світ отримає прославлення. Яка була мета створеного світу? Бог хотів поділитися радістю, поділитися можливістю існування іще і з кимось. І покликані ми усі до того, щоб, прийнявши оцей дар, вміти за нього подякувати. Тобто ми покликані до євхаристійності, до подяки Богові. От як писала одна англійська поетеса Кетлін Рейн, що через людину відбувається виявлення усього Божого світу. Святі отці Східної церкви казали так, що весь світ є продовженням нашого тіла. Оце досить таке цікаве і складне твердження. От задумайтесь тільки, ми думаємо, що наше тіло – це є руки, ноги, обличчя, посмішка, очі. А святі отці кажуть, що весь світ є продовженням нашого тіла. Досить дивне якесь твердження. Виявляється, що оця індивідуалізація тілесності – це коли ми переживаємо, як іноді кажуть, моя хата з краю. Я за своє тіло переживаю, щоб, не дай Бог, мене не вбили, коли я пішов воювати за свою батьківщину. Щоб, не дай Бог, мене не поранили, не зробили боляче саме моєму тілу, моїй тілесності. А що розуміє Церква під тілом? Тіло – це виявляється те, як наша особистість себе проявляє в цьому світі. Як ми іпостазуємо, надаємо існування творінню Божому. От ми бачимо, що після Воскресіння Христового Ісус Христос міг являтися і зникати. Ісус Христос міг їсти і не їсти. Ісус Христос міг проходити крізь стіну. І ми бачимо це також в наших святих, які в певні етапи свого розвитку, зокрема, ми знаємо, святих, які, мощі яких, тіло яких лежить, на них одягають взуття, і потім бачиш, що взуття їхнє зношується. Ми бачимо таких святих, як святий Миколай Мерлікійський, який, здавалося, помер вже давно, а дії його, прояв його, тобто його, можна сказати, тілесність, яка в біблійному розумінні целоє, цела, тіло в біблійному розумінні, проявляється і досі. І ось отаке тіло, воно має бути покликане до того, щоб все зібрати в нас усіх. Ми повинні зробити так, щоб кожен атом, кожен камінчик почав прославляти Бога. І з цього і починається, зокрема, і наше мистецтво, наша архітектура. Коли кажуть так, що людина покликана зробити так, щоб навіть камінчик славив Бога. Як ми це іноді яскраво відчуваємо, коли заходимо в храми Божі? Коли ми бачимо, коли кожна абсциса, кожен неф, кожна ікона, кожна іноді навіть якась колона, все наче просто волає з радістю і з прославленням до Бога. І ось оця поетеса англійська, вона так досить цікаво описала це. Завдяки тому, що я люблю, сонце лє живого золота проміння, розливає своє золото і срібло морю. Завдяки тому, що я люблю, папороть рясніє і зеленіє трава, та прозорі освітлені сонцем дерева. Завдяки тому, що я люблю, цілу ніч у мій сон тече ріка, тисячі живих створінь заснули у мене на грудях, і ті, хто сплять, прокидаються, а те, що тече, зупиняється. Завдяки тому, що людина любить, творіння починає мінятися. Тому в нас і є такі приклади святих отців, коли, наприклад, Марії Єгипетській лев копає могилу, коли приходить старець Зосима і не знає, як йому в пустелі викопати могилу для цієї святої. Ми знаємо святих, коли лев тягає воду до монастиря для того, щоб монахи мали що пити. Тобто творіння саме починає відповідати. Оце називається, людина відновлює оцей стан. Ми знаємо, коли до Серафима Саровського приходив ведмідь. Тобто, здавалося б, хижість оця минає. Тоді, коли людина починає відкривати собі оці справді потенції, посередництва між двома цими світами. Справді людина, до цього ми покликані. І на даний момент ми розглядаємо саме оце, в чому полягає задум Божий до нас. І бо поки ти не знаєш мети, то, звичайно, ти і не знаєш, куди рухатись. І ми намагаємось відчути, справді, яка прекрасна задумка і яка прекрасна мета була в тому, що задумав Бог про нас. І от коли людина починає виконувати оцю посередницьку дію, тоді справді слова апостола Павла, вони мають реальний і дійсний сенс. Коли він каже, хіба ви не знаєте, що ваше тіло є храм Духа Святого? Тоді коли ми навіть якось обмежуємо своє тіло, то апостол Павло і святі отці вводять вже такий термін. Є термін «плоть», а є термін «тіло». І от святі отці кажуть, ми боремося з плоттю за тіло. Тіло не є негативом, а плотськість, прив'язаність до земного, так, це є той негатив, який людина має побороти. І ось коли людина починає вчитися в своєму житті жити на землі небесно, поєднати, виявити в матеріальному духовне, ось тоді все починає мінятися. Так виникало християнське мистецтво, так виникали величні творіння, коли люди починали робити так, що із брили з'являлася прекрасна статуя, коли ті речі, які здавалися непомітними, набували зовсім іншого красу, коли вони ставали такими, що прославляють і являють славу Божу. Ось в цьому є аспект саме людини як посередника між двома світами. Людини, яка, незважаючи на те, що в ангельському світі виникло зло, була покликана піти іншим шляхом. Але в той же час людині, З самого початку є дарована можливість вибору. Оця свобода, як такий невід'ємний аспект нашої природи, нашого способу життя, вона нікуди не дівається. І отут логічним буде також перейти до ще одної характеристики людини, характеристики її властивостей, які ми зустрічаємо у Священному Писанні.
Отець,
у Священному Писанні каже Господь...
Отець, може давайте цю характеристику ми залишимо на наступний раз, а зараз хотілося б більше часу дати нашим слухачам на запитання, тому що тема надзвичайно цікава, і питань вже й в мене назбиралося велика кількість. Я думаю, що в наших слухачів також є багато запитань. Тож я перепрошую, якщо ви не проти, звісно, залишимо.
Так, я не проти, звичайно.
Добре, тоді в нас ще буде одна катехеза, присвячена саме цій темі. Дорогі друзі, нагадаю, що ми сьогодні говоримо про Бога, продовжуємо говорити про Бога, творця, який відповідає за творіння. І остання, попередня, тобто перша ця програма цієї теми, дуже гарні слова сказав отець про те, що Бог – це не той, хто запустив механізм і залишив його. Ось, я собі навіть так порівняв, як, не знаю, як дитя із села, коли посадиш картоплю, обов'язково її треба обробити, обов'язково треба вкласти туди ще багато праці і висипати, щоб бур'яни вирвати, і для того, щоб шкідники її не з'їли, і полити, якщо треба. Тобто, от такі маленькі приклад, але ні. Тобто Бог піклується постійно про те, що створив, і не втомлюється це робити. Дорогі друзі, ваші запитання зараз будуть почуті, якщо у вас вони виникли, тож зателефонуйте на наші студійні номери 044 577 56 45, 044 577 56 46 і два мобільних оператора 098 650 18 60 та 093 323 73 18. Отець, ви також говорили про так званий термін, нам його називають як падіння ангелів, або це велика війна на небі, про агела, як часто в східному обряді агелів їх називають, так, падших ангелів, денницю. Мене відразу виникло запитання. От місце, де перебувають, особливе перебування злих духів, це є пекло. Як би описати це місце? Тому що це також, я так розумію, творіння Боже. І ціль його існування. От для чого є пекло? От для чого Бог його творить? Я, наприклад, чув від одного священиків, що Бог творить пекло через милість свою. Чи так це є насправді?
Насправді ці слова належать святому Йоанну Златоустому, який каже: «Бог тому благий, що геєно сотворив». Угу. «Бог тому благий, що геєно сотворив». Задумайтеся в ці слова. Що мається на увазі? Одне із таких простих, я знову ж таки кажу, що багато речей ми насправді, ну, ми не знаємо, як воно все є. Але оскільки ми живі люди, як каже апостол Павло, ми повинні завжди бути готові дати відповідь кожному, хто запитує у нас, тому святі отці намагалися, люди, які дійсно безпосередньо відчували в собі життя Бога, намагалися нам якось це роз'яснити. І він Златоустий каже: Бог благий, тому що геєно сотворив. Як він це пояснює? Тому що сатана, він обирає шлях, він хоче тікати від Бога. І от пекло – це є місце відсутності Божої, як іноді кажуть. Тобто це місце найбільшої віддаленості від Бога. Це намагання втекти десь, сховатися від нього. І от Бог дає можливість такої певної схованки. Як це виявляється по своїй суті, важко якось роз'яснити. Але справді характеристика пекла – це є не місце перебування сатани, а спосіб життя сатани. Тобто коли Архангел Михаїл скидає його з неба, це не означає, що він кудись летить і десь там в ядрі нашої планети, коли були навіть такі спроби іноді сказати, що саме в ядрі планети, і коли почали досліджувати, там справді виявляється дуже гаряче, саме там знаходиться пекло. Ні, пекло – це спосіб життя, а не місце. Тому ми, власне, і далі будемо бачити, що в місті, яке називається раєм, де було богоспілкування, хто туди проникає? Хто там перебуває? Сатана приходить в рай і говорить із Євою. Тобто питання було з того, що сатана міг прийти у рай і поговорити з Євою. Виходить, що проблема була не в тому, де він там перебуває, а в тому, який його спосіб життя. Тому, звичайно, що пекельність, тут треба завжди робити аспект не на тому, що там смолу возять і заливають, і обливають людей нею. Це все ж такі середньовічні образи, які, мені здається, зараз, напевно, більше шкоди приносять людям, ніж користі.
А по відношенню до людини, от пекло, по відношенню до душі людської?
По відношенню до людської душі, це знову ж таки той самий стан, тому що Іван Златоустий теж це підводив, що Антоній Великий, він говорив так, що одна і та сама Божа любов для одного є пеклом, а для іншого раєм. От що я можу сказати? Благодать Божа є для одних пеклом, для інших раєм. Так само, як і в нашому звичному житті. Є такий образ відомий, що їхав моряк і подивився на церковних людей, на семінаристів, які йшли на молитву, і сказав: «Ну, я не розумію цього так званого царства Божого. Для мене царство Боже – це погуляти, побути собі в шинку, а оце ходити на цю їхню молитву, стояти на службі – це для мене пекло. Оце для мене пекло, а не інше». От і маємо, що таке для людської душі.
А можна сказати для так, одного? Можна сказати, отець, так, що от творцем пекла є сама собі людина, тобто в кожного своє пекло, і кожен своє пекло творить сам для себе.
Тобто, безумовно. Угу. Я ще раз тоді пригадаю такі слова, коли знову ж таки той же Антоній Великий ішов по лісовій стежці, і там лежав череп. І він бере його в руки, і в нього було прозріння. Це така, от, щоб відчути, така східні такі притчі, скажімо так, про пекло Східної церкви. Одні з таких найбільш поширених серед нас православних богословів – це такі дуже показові образи. І от він починає бачити оцього жреця язичницького. Йому саме належав цей череп. І він каже до нього: «Дякуємо тобі, Антонію, за те, що ти молишся за весь світ. За те, що ти молишся за нас усіх, тому що коли ти молишся за людей, ми там в пеклі можемо хоча б потилицю іншого побачити». Що це означає? Що пекло – це є насамперед те, про що ми говорили, про сатану. Індивідуалізм, самотність. Що коли ти сам і нема нікого навколо. От собі уявіть такий стан, що ніхто тебе не карає, ніхто тебе не б'є. Просто ти помер, відкрив, і ти бачиш, що ти живий, але ти не можеш, нікого біля тебе немає. Нікого ти не чуєш, нікого ти не бачиш, тому що ти так собі закрився, що Бог намагається до тебе достукатись, а ти не відповідаєш на це. Тому що ти просто його не відчуваєш. Як не відчував тут на землі, так не відчуваєш і там. Тому для мене, наприклад, для мого досвіду християнського, як я для себе завжди аргументую, і як я себе лякаю пеклом. Я лякаю себе саме тим, що пекло – це самотність. Оце мене лякає. Для мене страшнішого нема. Уявіть собі, що ви стали настільки самотні, ви всіх відкинули, і в тому числі і Бога. Ось цього це боятися. Треба боятися. А рай – це спільнота, це любов, це вихід за межі себе. Пекло – це закриття в самому собі.
Дякую вам, отче, за це чудове порівняння і пояснення. Зараз почуємо наших слухачів. Вітаємо вас, представтеся, будь ласка. Алло?
З Богом.
Будь ласка, пані Марина, будь ласка.
Я хочу вам сказати, як я розумію, що таке пекло. Для чого воно створено? Для того, щоб чоловік зрозумів, що таке Бог і як без нього можна прожити. Без нього дуже плохо, тому і створено пекло.
Угу. Дякую за вашу особисту думку. Наступного слухача зараз приймемо. Представтеся, будь ласка.
Слава Ісусу Христу, пані Алла і місто Стрибуня. Я хочу запитати, скажіть, гріх, коли ми грішимо, ми віддаляємося, розлучаємося з Господом. І ось цей момент навернутись до Господа, щоб тільки людина може бути щасливою, коли з Господом. І цей момент покаяння, це в руках залежить тільки від людини. Чи це так само тайна Божа, усвідомлення ось цього моменту і початок дороги до Господа початок нашого покаяння. І якщо це тайна Божа, і ми спільнота, як ви кажете, значить, в цьому плані Божому наша молитва один за одного, якщо я прощаю тим, хто мені зробив боляче, і починаю молитися за їх спасіння. І так само без усвідомлення попереднього мого, що я зробила в своєму житті не так. От, чи є це тайна Божа, чи це залежить тільки від людини, початок?
Дякуємо вам, пані Алла. Будь ласка, отець, відповідь.
Звичайно, коли ми говоримо про всі аспекти християнського життя і того, що відбувається з нами, то завжди все відбувається у співдії. Наша воля і Божа воля. Божа діє на нас завжди – це заклик. Як каже Святий Отець, Бог стукає до нас як скорботами, так і радостями. Але йде завжди відповідь за нами, чи ми дамо відповідь на це, чи ні. Але заклик завжди лунає постійно до кожного з нас. І правду ви сказали, що коли я щось міняю в собі, це неодмінно впливає на іншого. Тому коли ми говоримо про східну традицію молитви за померлих, от ми, в нас нема такого розділення там пекло, чистилище, рай. От ми кажемо, що ми не знаємо ні про кого, яка доля його чекає, так? Крім тих людей, яких церква називає святими. Ми в тих ми віримо, що вони справді є вже в райських оселях, вони вже є в тому стані близькому до повноти блаженства. А коли ми молимося за померлих, то коли я наближаюся до Бога, от знову ж таки, це все образна мова. Уявіть собі, мій родич є в пеклі. Що таке пекло для нього? Це коли він, на жаль, зайшов в такий стан, що він не чує Бога. Боже світло на нього світить, а він ховається, воно його разить, воно йому неприємне, бо він не знайомий з Христом. І от коли наша душа починає наближатися до Бога, а всі ми один із одним є споріднені, всі ми маємо духовний зв'язок, тому що всіх нас є єдина природа. Ми всі маємо, вчинок одного обов'язково впливає на іншого, чи поганий, чи добрий. І от тоді, коли я знайомий з Богом, а мій родич, всі мої покоління, які до мене і аж до Адама, вони, їм легше зі мною познайомитися, особливо, коли це моя мама, чи це мій дідусь, чи ті люди, які мене знали. І тоді, по суті, як я наближаюся до Бога, я потім прийду і так, знову ж таки, образною мовою кажучи, скажу, ти ж мене знаєш, ти ж мене не боїшся, ти не бачиш мені небезпеки. Пішли зі мною до Христа, бо я знаю, що там добре. Я знаю, як зробити так, щоб тебе це світло не разило. Ось тоді ми виводимо звідти до Бога і наших ближніх. Оце називається молитва за померлих. Це називається, якщо ти знайшов спілкування із Богом, ти поможеш і іншим, бо вони тебе знають. Бога вони не знають, а тебе знають. З тобою буде їм легше довіритися тій тайні, яка для них є закритою. Тому, звичайно, що покаяння і зміна, вона залежить від нас обох. Так, Бог шукає шляхи, але остаточна відповідь стоїть завжди за людиною. Чому з'являється пекло? Пекло з'являється тільки тому, що коли Іван Златоуст каже, що Бог благий, що гієну сотворив. Бог не створював її спеціально. Бог дав можливість, що вона може бути. Коли вона може бути? Коли сказав «ні Богові». Тобто «ні Богові» – це і є пекло.
Дякую вам, отче. Зараз наступного слухача приймемо. Вітаємо вас. Представтеся, будь ласка, ваше запитання.
Слава Ісусу Христу, добрий день.
Слава навіки, будь ласка.
Доброго дня.
Я хотів вам таку свою думку сказати, що я, в мене дуже велике бажання поїхати на святу землю, але я Бога прошу, і мені нема такої ласки, чи що. Помоліться, будь ласка, за Ігора Никодима, щоб Бог дав таку ласку.
Окей.
Добре, помолим, пане Ігорі.
І ще просьба, щоб радіо було в Івано-Франківській області, ну, а саме в Коломиї, щоб, бо то щось нема такого можливості.
Ми над цим працюємо. Дякую, пане Ігоре, дякую, що ви нас слухаєте навіть із Коломиї. Отець, а от зараз наша слухачка нас слухає в Італії і пише нам, ну, такі роздуми. От, я хочу рай і на землі, і на небі. І вона переконана, що це можна зробити за допомогою створити спільноту християн, котра тут є, просто живе, ну, в тій мірі ідилії, в якій це можливо на землі. Так дуже-дуже коротко, якщо можна, отець, відповідь.
Чи можливо створити рай на землі?
І на землі, і на небі.
Ну, по-перше, коли ми
відносно,
говоримо...
Відносно можливо це сприймати.
Так, є два підходи. Перший – це намагання такого соціального процвітання. Тобто тут треба, от за що борються в основному зараз всі народи, і революції відбуваються, і яке слово зараз усіх на слуху зазвичай? Це слово «свобода», так? Всі бажають свободи. Mm. І під свободою вже кожен розуміє, кожен щось своє. Більшості, подивимось, наша, на жаль, країна, в якій дуже багато соціальних проблем. Коли ми кажемо, що я хочу свободи, то хочеться чого? Хочеться свободи якої, щоб я міг піти і свобідно купити собі щось в магазині, що я хочу, щоб я міг свобідно вибрати ту машину, яка мені подобається, поставити, побудувати той будинок, який я хочу, щоб я не був нічим обмежений. Тобто, якщо ми говоримо про те, що от я хочу раю на землі, тоді треба запитати людину, а що ти розумієш під раєм? Це коли всі будуть стояти дуже красиві будинки, гарні машини, хороша робота, комфортне життя. Тобто, якщо це мається на увазі, і заради цього створювати християнську спільноту. Хоча, зазвичай, в нас, ну, підсвідомо всі ми хочемо чого? Не страждати. То все-таки Христос каже, що всі християнські спільноти, і кожен християнин, на землі йому прийдеться страждати. Бо він, Господь каже, ви не від світу цього, тому світ вас не сприйме. Тому сказати, що християни можуть побудувати оце ідеальне суспільство, власне, шляхом найбільших успіхів в цій сфері, все-таки досягнули наші брати-протестанти. Тому що ми бачимо статистику, які найбільш процвітаючі країни. Це країни, де є протестантизм. Угу. Там вдалося досягнути справді такого соціального розвитку, соціального буму. Але в той же час щастя якогось там, ну, важко назвати, що це призвело до духовного розвитку, до зростання віри у Бога. Це призвело до суїциду, до масової втрати сенсу життя і тому подібне. Тому, але якщо ми говоримо і вставляємо аспект, що я хочу, щоб рай був і в моїй християнській спільноті, і на небесах, тоді, звичайно, це вже інше питання. Апостол Павло так і казав, що Царство Боже вже прийшло. От є такі слова з апокрифу, які належать Ісусу Христу. Припускають все-таки, хоч вони апокрифічні, але дуже такі по духу Ісуса Христа. Наче він сказав, Царство Боже вже прийшло, бо де двоє вже одно. Це стосувалося саме шлюбу, саме любові. Угу. Коли ми говоримо про християнську спільноту, то в будь-якому випадку це Царство Боже, воно не буде не в тих формах соціального статусу, скажімо так, комфорту. Угу. Комфорту християнин, на жаль, той, який щирий християнин, ну, практика світу показує, що він не має. Подивимося на найвеличніших святих, то їх, навіть якщо вони робили багато добра, то проблемних життів вистачало. Тому, якщо хотіти Царство Боже, як відсутність проблем, відсутність страждань, то такого не може бути. Християнська спільнота – це та, яка живе небесним, але в той же час це та, яка бачить біль і бачить оцю, скажімо так, скорботність того світу, який є навколо. Тому хто такі були? Чим християни колись здивували християнські спільноти? Вони збиралися і отримали Царство Боже від Христа в Євхаристії. Але куди потім християнські спільноти йшли? Вони були тими, хто закопував під час епідемій чуми людей в могили. Тобто те, чого ніхто інший не хотів робити. Тобто вони були тими, кого до левів відправляли, бо вони не були солідарні із владою, яка називала себе Богом, і казала, що таке Римська імперія. Це наша цивілізація теперішня. Римська імперія казала, що там, де їхній спосіб життя, там буде мир і спокій. Ось що проповідувала Римська імперія. Мир і спокій, і порядок, право де взялося. Там ж було все чітко в порівнянні з тим дикунством, яке було навколо. Тому це було, якщо назвати це намаганням, ми бачимо Візантійську імперію, яка називала себе там повністю православною, тобто вважали, що от вони саме створять ідеальне суспільство. Суспільство, яке побудує Царство Боже, і намісником буде там імператор, віруючий імператор. Ми бачимо Російську імперію, приклади цього всього. Ми бачимо, що гріх людський, він явно не сприяє цьому сформі. Він часто набуває ілюзій, обманів, намагання якось це оформити. А от християни, християнські спільноти, це вже інший аспект. Це завжди буде, як казали, що християни завжди в меншості насправді є. Мільйони себе можуть називати такими, а ті, хто за цим живуть, то ті, звичайно, будуть мати оцю в собі тиху радість. Але сказати, що в них не буде проблем в такому нашому розумінні, важко.
Вам подяка від автора цього запитання. І зараз ще один слухач. Вітаємо вас. Дуже коротко ваше запитання, тому що маємо мало часу.
Слава Ісусу Христу. Хочу тільки додати. Правду ви сказали, що пекло – це там, де є відсутність Бога. Але ще в Євангелії від Матея Господь сам каже, до чого підне царство небесне, до неводу, що закидають і виловлюють риби, а все, що не потрібне, викидають геть. І буде при кінці світу ангели війдуть і вилучать поміж праведних і кинуть їх до вогняної печі. Там буде плач і зубів. І хотіла б сказати так само про смерть Лазаря і багача. І теж Ісус явно в цій притчі показує, що є вогонь пекельний, і де черв'як не устає точити, і вогонь невгасимий. Так що крім самотності, темряви кромішньої, є ще й вогонь і черв'як, який точить душу.
Як вас звати? Звідки ви телефонуєте? Дякуємо. Залишається дуже мало часу. Отець, так собі, як можливо, підтвердження або доповнення до цього уточнення.
Я думаю, що нам треба все-таки трошки зростати в пізнанні священного писання і богослів'я християнського, чи римокатолицького, чи православного, і розуміти, що є поняття образної мови. Тому, коли ми говоримо, що черв точить, то давайте подумаємо логічно. Якщо душа безтілесна, то що ж йому точити? І що ж він тоді їсть, цей черв в пеклі? От, і якщо душа вже там тіла немає, тільки душа, так ми звикли розуміти це, то що ж тоді горить? Як вона може горіти, якщо це вже зовсім інша субстанція, зовсім інший стан? Це є все-таки на моє глибоке переконання і на тих православних богословів чи святих отців, які я зустрічав, це є чіткі образи. Тому що як пояснити нам душевні страждання? От ти будеш душею страждати. Як ми кажемо іноді, але як зрозуміло, коли ти маєш досвід опіків, коли ти опікся, знаєш, що таке пече, неприємно це. І от церква каже, оце так, наче ти весь згориш. Ого, відразу, оце дійсно неприємно. А коли ти кажеш, що це там самотньо, що це самотність, що це відсутність Бога, то іноді не для всіх людей це є якимось переконливим аргументом. Тому насправді церква, як казав апостол Павло, для одних спочатку молочко, а потім, вже коли підростеш, можна давати тверду їжу. От є в церква, має завжди свою педагогіку. Є молочко, коли тобі кажуть, там буде смола. О, смола – це зрозуміло. Пече, неприємно, смердить. От таке пекло мені чітке і зрозуміле. Але коли ми йдемо далі, і святі отці про це багато говорять, то виявляється, що тут це зовсім інший рівень страждання. Тобто, я думаю, що кожен з нас знає, іноді навіть казав, бо буває така біда в житті, що ти так в душі мучишся, зовні сидиш здоровенький, нічого з тобою не є. Як буває іноді, людина сохне, чахне, перевіряють лікарі, все здорове, а вона помирає. А сенсу життя немає. Тобто тіло може не страждати, а душевний біль, він зовсім інший. Його дійсно іноді хочеться назвати якимось пекельним болем. Але це явно не черв, який точить, і це явно не вогонь, який горить в нашому розумінні.
Надзвичайно вам, отже, подяка. Приклади просто неймовірно доступні для нашої свідомості. Я гадаю, що всі зрозуміли. Є ще дзвінки, але, на жаль, не можемо вас прийняти, шановні радіослухачі. Закінчуємо цю програму сьогодні, але тему продовжуємо на наступній. Тому притримайте свої запитання. Так само за тиждень в той самий час зустрічаємося з вами в студії з отцем Петром Лопатинським. Дякую вам, отче, ще раз. І дякую всім слухачам, котрі були з нами. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!